Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Tozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi.
Docteur, kasi soki olobi ke mupepe wana ekotaka mingi mingi na tango ya kobota soki mwasi aboti na nzela ya se mupepe wana ekoki kokota, kasi loko nini ba mama basengeli kosala pona koevite ete na sima ya kobota mupepe wana ekota ete epi soki ekotaki ekoka kobima?
Ok, eza tango ya kobota mwana alekaka na se kuna tango aleki na filière génitale, donc nzela ya mwana efungwami makasi epi mwana abimi. Après 6 semaines tosengaka ba mama bazonga lisusu na hôpital mpona koverifie soki retour de couche eza effectif, soki libumu basangle abdominale ekoyite, donc libumu ekoyite, soki kuna na se efungwamaki makasi au mabe. Alors a partir wana gynécologue médecin na ye akotala epuis akopesa ye ba conseil. Seul conseil ezalaka abanda kiné, donc mama soki aboti ezala par voie basse, ezala par voie haute, mais le plus souvent par voie basse mpona ba mopepe wana, il faut abanda kiné, babenga yango kiné périnéal. La kiné pe ezalaka pe abdominal, mais oyo ya mopepe eza kiné périnéal. Donc kinésithérapeute a colaxé ben exercice à ça là pour continuer un peu effet à ba volume wana tant mwana bandaki koleka pour continuer ba effet à ma distinction il y a ba muscle il y a vagin tant maman bandaki kobota. Le fait que ba muscle là il va diminuer et ko ça la paix mon pépé wana ekotate ekotate. Voilà un peu au biso to singa ka ba mama soki ba sisi kobota un mois et demi après, donc 6 semaines azongeli ba gynécologue azongeli ba munganga azongeli ba sage-femme ba pesi ba conseil dans ce sens là, mais il y a aussi ba kisi misusu oyo tokoki kopesa et pas un biso na Bukavu toza na ngo te eza kisi mo babengaka acide hyaluronique eza ya crème pour ya injection tosaleli ye programme pengeni na kobanda kozwa po mopepe ezala te, po efe ya bamopepe wana ezala te. Me nabosanaki koyebisa bino pe bamopepe wana pe eyengaka baperiode ya bamenopause. Periode ya bamenopause ba organe genito eza atrophie, ba grande ba petite lèvre ba vagin nyonso ekomi un peu atrophie. Esufia sala bamouvoa moke epungwami mopepe koti pe eleki ayoki neti bamouvement moko ya mopepe. Voilà, peut-être que ça rappelle ma kissi, ma crème, peut-être que ça rappelle, ou ma injection, peut-être que ça rappelle comme ça, et si on a mon pépé, est diminué, ou même ici là. Mais j'ai une maladie, ma maman va considérer mon comme maladie. Ça peut être gênant, quand c'est gênant, à mon avis, quand j'ai un gynécologue, à cause de ça.
Wana ezalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino banso mbaye bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatou Makala la Alimasi. Bokoba kolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala. Ekuteni mokolo mwalobi. Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Democratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona ba ebazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA 2 na